Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε για άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω πήραμε για μέρη που δεν είδαμε.
Ταξίδι για να σε βρω.
Έξι λεπτά, 7 μετά τη μία, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είστε συντονισμένοι και αρχίζει η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» με τον Προκόπη Αγγελόπουλο σε αυτή την έκδοση και σήμερα ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη, εκπληκτική, αγαπημένη πολύ για τους ταξιδιώτες κυρίως της περιπέτειας και όχι μόνο, την Αμοργό.
Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες απέναντι από τον αμοργιάλο. Χορεύεις εσύ κι εγώ από το κρασί. Είμαι βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό. Αμοργό, τι ωραίο νησί. Τρεις και μισή στα ντουζένια. Εγώ κι εσύ είμαστε ένα. Το μπαλκόνι τον ήλιο θόρυ. Να βασιλεύει και αγναδεύει με ένα μαντήλι στην κεφάλι. Αμοργό, τι ωραίο νησί. Στο ποταμό πατατάτο με ένα στομάχι κορδάτο. Ζωντάνεψαν οι ζωγράφιες. Ασφοντιλίτη μου έσπασε μύτη. Απ' τις μυρωδιές, ναι απ' τις μυρωδιές. Αμοργός, τι ωραίο νησί. Στο πιάτο όλο το Αιγαίο. Με ένα γέλιο πηγαίο.
Ναι, είμαστε η γενιά που γνώρισε την Αμοργό επειδή μας τη σύστησε κάποιος ξένος, κάποιος εκτός Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί είναι αλήθεια ότι το 1988, όταν κυκλοφόρησε η ταινία «Το απέραντο γαλάζιο» του Λικ Μπεσόν, η δική μου γενιά ήμασταν ακόμα στα πρώτα μας ταξίδια. Δεν είχαμε γνωρίσει την Ελλάδα στην πραγματικότητα. Δεν είχαμε κάνει πάρα πολλές βόλτες στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είχαμε κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τότε είδαμε αυτή την ταινία και είναι αλήθεια ότι πάθαμε την πλάκα μας με το νησί, την Αμοργό, και το βάλαμε στον προγραμματισμό και όλοι της δικής μου γενιάς με κάποιο τρόπο τα καταφέραμε να ταξιδέψουμε στην Αμοργό τα χρόνια που ακολούθησαν, να την γνωρίσουμε από κοντά, να την περπατήσουμε όσοι είχαμε έτσι τέτοια διάθεση, να γνωρίσουμε τα εξαιρετικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα αρχαιολογικά της μνημεία, να δούμε τους υπέροχους οικισμούς, γιατί η χώρα της Αμοργού, για παράδειγμα, είναι από τις ομορφότερες χώρες των Κυκλάδων, αλλά και οι τρεις οικισμοί εκεί της Γυάλης πάνω από το λιμάνι είναι πάρα πολύ όμορφοι, να δούμε το ναυάγιο εκεί κάπου στα νότια και να κολυμπήσουμε σε καταπληκτικά νερά που σήμερα είναι πάρα πολύ δημοφιλή και για τους λάτρεις της κατάδυσης. Μάλιστα, όταν έχει προηγηθεί αυτή η ταινία, έτσι, το απέραντο γαλάζιο, είναι λογικό η Αμοργός να γίνει από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους φίλους της υποβρύχιας εξερεύνησης και όχι μόνο βέβαια. Εμείς σήμερα θα σας γνωρίσουμε την Αμοργό και θέλουμε να πιστεύουμε, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα σας δώσουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες, θα σας ταξιδέψουμε και σε άλλες διαστάσεις του προορισμού. Θα το κάνουμε αυτό με τη βοήθεια των καλεσμένων μας και ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ιωάννα Σανή, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων Αμοργού. Την ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από την Αμοργό. Τα άκουσα όλα αυτά τα όμορφα που λέτε και τα νοσταλγικά. Έχετε μια πολύ όμορφη εικόνα για την Αμοργό, χαίρομαι.
Είναι αλήθεια ότι αυτό που είπα πραγματικά συνέβη με πάρα πολλούς ανθρώπους της δικής μας γενιάς. Γιατί της δικής μου εννοώ, εγώ έχω έτσι διήνυα την εφηβεία μου στα χρόνια της δεκαετίας του 80, το 88 κυκλοφόρησε ταινία, τότε κάναμε τα πρώτα μας ταξίδια στο Αιγαίο. Είναι αλήθεια ότι αυτή η κινηματογράφηση ήταν υπέροχη, το ταξίδι που μας έκανε ο Μπεσόν στα νερά της Αμοργού ήταν υπέροχο. Και νομίζω ότι από τότε και μετά αυξήθηκε και ιδιαίτερα και η επισκεψιμότητα στο νησί. Δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή η ταινία έδωσε μια υπέροχη εικόνα του νησιού προς τα έξω και δημιούργησε τους φαν, τους φανατικούς που θέλουν να τη γνωρίσουν, να γνωρίσουν και να κολυμπήσουν σε αυτά τα νερά. Ακόμα και τώρα για αυτή την ταινία αναφέρονται πολλοί. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πάρα πολλοί ντόπιοι άνθρωποι που δούλεψαν για αυτή την ταινία και το θεωρούν έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της δικιάς τους δουλειάς όσον αφορά να έρθει κόσμο στο νησί. Ένας από αυτούς είναι και ο άντρας μου που δούλεψε εκεί την εποχή και τους μετέφερε με το Land Rover γιατί δεν υπήρχαν δρόμοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είναι στιγμάτισε το νησί μας. Το καλό όμως είναι, εγώ θα πω, γιατί εντάξει εγώ είμαι μεταγενέστερη, αλλά γνώρισα μέσα από αυτή την ταινία τους ανθρώπους πώς τους είχαν υποδεχτεί και πώς δέχτηκαν και τους πρώτους τουρίστες και έχω μιλήσει. Το καλό λοιπόν είναι ότι η Αμοργός παραμένει ένα παραδοσιακό όμορφο νησί με αυτούς τους οικισμούς που αναφέρατε πριν και εδώ στην Αμοργό έρχεσαι και ξαναβρίσκεις κάποια κομμάτια σου αν είσαι εκείνης της γενιάς. Τα ξαναβρίσκεις πάλι ή ξαναγνωρίζεις ή αν είσαι νεότερος γνωρίζεις εκείνη τη γενιά την οποία ήταν μια υπέροχη γενιά. Δηλαδή θα μιλήσεις με ντόπιους, θα καθίσεις στα σοκάκια της χώρας, θα γευτείς γεύσεις παραδοσιακές, θα έρθεις στα χωριά μας. Εγώ είμαι μένω στη Λαγκάδα, έναν από τους τρεις οικισμούς που αναφέρατε. Θα δεις ανθρώπους
είναι,
που θα σε
είναι η Λαγκάδα, τα Θολάρια και ο ποταμός, έτσι. Οι τρεις οικισμοί που βρίσκονται ψηλά στις πλαγιές των βουνών, πάνω από την παραλία της Αιγιάλης και τον όρμο της Αιγιάλης, που είναι και ένα από τα δύο λιμάνια του νησιού. Έτσι να αρχίζουμε σιγά σιγά να περιγράφουμε και την Αμοργό και να δίνουμε έτσι και τα τοπόσημα. Τα μέρη που γνωρίζει κανείς καλύτερα το νησί αν τα επισκεφθεί.
Όπως το είπατε, είναι δύο λιμάνια και τα οποία καθημερινά έχουν προσέγγιση πλοία, είτε είναι ταχύπλοο είτε είναι τα πλοία της γραμμής, τα Blue Star που μας εξυπηρετούν. Και στα δύο λιμάνια λοιπόν γίνονται αφίξεις καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, αλλά και τον χειμώνα έχουμε καθημερινή επικοινωνία εμείς με την Blue Star. Το νησί επίσης και η κάτω μεριά όπως λέγεται, τα υπόλοιπα χωριά τα οποία είναι λίγο αεροκατοικημένα έχουν και αυτά μια ιδιαίτερη μαγεία. Να μην τα αμελήσουμε να το πούμε, ως πως είναι τα μέχρι που φτάνει στο τελευταίο σημείο, το νοτιότερο σημείο στην Κολοφάνα γιατί και στην Καλοταρίτισσα. Εκεί λοιπόν είναι και το ναυάγιο που αναφέρατε πριν. Οπότε και αυτά τα μέρη είναι ιδιαίτερα, είναι λίγο διαφορετικά γιατί είναι πιο αεροκατοικημένα, αλλά είναι ιδιαίτερης σημασίας και ομορφιάς.
Τώρα η Αμοργός, ναι, γνωρίζοντας την Αμοργό, διαπίστωσε ότι είναι ένα από τα νησιά του Αιγαίου που έχουν αυτή την εικόνα της καλντέρας που λέμε από την νοτιοανατολική πλευρά. Είναι έτσι πολύ απότομο. Εκεί βρίσκονται και αρκετές παραλίες που είναι προσβάσιμες από τη θάλασσα μόνο ή από πολύ έτσι εκπαιδευμένους πεζοπόρους,
περιπατητές.
Που γνωρίζουν και το νησί από τα μονοπάτια. Αλήθεια, θα τα συζητήσουμε αργότερα με τα μονοπάτια. Έχουμε κανονίσει ραντεβού με άνθρωπο που ασχολείται με αυτά, είναι αλήθεια. Αλλά να μιλήσουμε λίγο για τους οικισμούς, την παράδοση και την κουζίνα. Έτσι, τρία στοιχεία που νομίζω ότι τα βάζει κανείς σε πρώτη προτεραιότητα.
Βέβαια,
όταν επισκέπτεται το νησί.
Βεβαίως, γιατί η γαστρονομία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην πώς να προσελκύσεις τον κόσμο και πώς να τον κάνεις να αγαπήσεις το νησί. Πάρα πολύ ωραία τα μέρη μας. Εξαιρετικές οι παραλίες που είπατε, οι περισσότερες που είναι προσβάσιμες εν πλώ είναι υπέροχες, γιατί είναι παρθένες, είναι φοβερές. Όπως είναι το Σπαρτί, όπως είναι η Μεγάλη και η Μικρή Βλιχάδα στο πίσω μέρος, τα οποία βέβαια προσεγγίζονται με σκάφος. Τώρα η γαστρονομία της Αμοργού θεωρείται μία από τις καλύτερες γαστρονομίες, γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε ντόπια προϊόντα, τα γαλακτοκομικά της, βέβαια τα κρέατά της, αλλά υπάρχει και το έχουμε πάρα πολύ ωραίο ελαιόλαδο, τα οποία η φάβα, η οποία είναι φανταστική, παραγωγής δικιάς μας, και οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν στα εστιατόρια τους, δηλαδή κάνουν τη δικιά τους φάβα. Οι κάπαροι με τα καπαρόφυλλα που μαζεύουμε από τις πλαγιές των βράχων, τα οποία είναι άγρια και η αλμύρα τα έχει κάνει να έχουν μια ιδιαίτερη νοστιμιά. Τα ραδίκια της θάλασσας, δηλαδή είναι γεύσεις τις οποίες δεν τις συναντάς, τα ραδίκια της θάλασσας, έτσι πως τα ακούτε λοιπόν, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι τα βρέχη θάλασσα, χόρτα ιδιαίτερα, τα άγρια χόρτα. Οι άλλοι έχουν του βουνού τα χόρτα, εμείς έχουμε τα ραδίκια της θάλασσας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πλούσια ποικιλία στο φαγητό και ο κόσμος γεύεται. Και έχει πλέον φανατικούς πλέον οπαδούς και η Αμοργός, ειδικά σε εποχές που δεν είναι υψηλής επισκεψιμότητας, δηλαδή από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο, όλο τον Ιούνιο και τον Απρίλιο, και από τώρα που ξεκινάει ο Σεπτέμβριος, έρχονται αυτοί οι περιπατητές ξανά και ξανά, που οργανώνουν ωραίες πεζοπορίες, γιατί ο καιρός ευνοεί αυτές τις διαδρομές. Και βέβαια το νησί είναι πολύ γνωστό, γιατί τα μονοπάτια του είναι πια χαρτογραφημένα. Είναι πολύ γνωστό και για αυτόν τον τουρισμό του.
Αυτό που επίσης γνωρίζουμε για την Αμοργό είναι ότι δεν έχει από πλευράς προσβασιμότητας πάντα, γιατί αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει σίγουρα και τους επισκέπτες, τους περισσότερους τουλάχιστον, πάρα πολλές παραλίες, αλλά είναι λίγες και καλές και ξεχωρίζουμε σίγουρα και τη Μεγάλη Παραλία, τη Μεγάλη Αμμουδιά στον όρμο της Γιάλης, που είναι πιο φιλική και για τις μικρότερες ηλικίες, και η παραλία του Μούρου που είναι εκπληκτικής ομορφιάς και όποιος κολυμπάει στα νερά της ανακαλύπτει και τις εσοχές στα βράχια δεξιά-αριστερά που το αλλάζουν εντελώς την εμπειρία, και η Καλοταρίτισσα στα νότια και το Μαλτέζι. Ακριβώς. Μέσα στον κόλπο της των Καταπόλων και βέβαια η περίφημη Αγία Άννα, έτσι.
Μπράβο, μπράβο. Η Αγία Άννα, η περίφημη κάτω από το μοναστήρι, εκείνο το απέραντο γαλάζιο πλέον, στην κυριολεξία. Θα σας πω ότι οι παραλίες αυτές είναι ακριβώς όπως είπατε. Απλά οι δικές μας παραλίες του νησιού είναι μικρές. Μικρές με υπέροχα γαλαζοπράσινα καθάρια νερά. Δεν έχουμε παραλίες τεράστιες για σε έκταση, γιατί το νησί δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά όλες οι παραλίες, όπως και υπέροχη, το μικρό νησάκι απέναντι από την Αιγιάλη, από τον Άγιο Παύλο, είναι η Κουριά, που έχει τρεις φανταστικές παραλίες, που πάει το καραβάκι, περνάει απέναντι τους επισκέπτες.
Πάει το καραβάκι, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει και κανένας έτσι τολμηρός που κολυμπάει απέναντι? Δεν είναι πολύ μακριά, αλλά εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο.
Σίγουρα θα το έχουν κάνει, αλλά πιστέψτε με, δεν νομίζω ότι είναι σε συχνό τέτοιο. Ναι, θέλει πολύ καλή φυσική αντοχή.
Θέλει αντοχή, ναι. Ξέρω ότι εκεί το πέρασμα δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, το καραβάκι είναι το πιο σίγουρο. Σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό γίνεται συνέχεια, καθημερινά μέσα στην ημέρα γίνεται γύρω στις 15 φορές πηγαινέλα. Αυτές οι παραλίες λοιπόν της Νικουριάς σε αποζημιώνουν πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία. Και αυτό που είπατε στην Αιγιάλη, μέχρι τη Λευρεσό και την Ψηλή Άμμο, που είναι κάτι παραλίες φανταστικές. Και πάει το καραβάκι και πας. Εδώ μπορείς να πας κολυμπώντας από την Αιγιάλη στην Ψηλή Άμμο, που είναι απέναντι. Είναι πιο μικρή απόσταση, αν και σε πάει και το καραβάκι. Κρατάνε και σε αποζημιώνουν, γιατί δεν έχουμε οργανωμένες εμείς παραλίες, αλλά έχουμε τα αλμυρίκια, έχουμε τα πολύ καθαρά νερά και έχουμε ότι είναι προσβάσιμες πολύ εύκολα. Είτε αν έχεις οικογενειακό τουρισμό, οικογένειες, που πλέον έχει έρθει και αυτό το είδος τουρισμού στην Αμοργό πολλά χρόνια τώρα και είναι πολύ καλό, είτε αν είναι μεμονωμένοι άνθρωποι που θέλουν να κολυμπήσουν.
Κάτι τελευταίο έτσι για να κλείσουμε, επειδή ασχολείστε με τα τουριστικά εκεί στο νησί, πώς ήταν φέτος η σεζόν?
Ήταν ένα παράξενο καλοκαίρι. Φάγαμε λίγο τα απόνερα του Φεβρουαρίου, τα οποία μας κράτησαν λίγο μακριά από την ροή μας.
Μιλάτε και για τους σεισμούς που έγιναν με επίκεντρο την περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό, εκεί περίπου.
Μιλάω για αυτή την κατάσταση, η οποία πήρε διαστάσεις που έγιναν πολύ επιζήμιες για το νησί μας, γιατί το πρώτο καιρό είχαμε φοβερές ακυρώσεις, γιατί δεν είχαμε διασύνδεση με την Σαντορίνη. Αυτός είναι ο λόγος που είχαμε ακυρώσεις και όχι γιατί είχαμε πρόβλημα στο νησί μας. Το νησί μας και σαν υπέδαφος και σαν κτηριακές εγκαταστάσεις δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως, όλα τα κτίρια μας και όλες και οι σχολικές μονάδες και τα λοιπά, δεν βγήκε τίποτα ακατάλληλο. Αλλά η διασύνδεσή μας με τη Σαντορίνη, που οι περισσότεροι επισκέπτες μας πρώιμα έρχονται από τη Σαντορίνη, άργησε να ξεκινήσει. Οπότε εμείς είχαμε πολλές ακυρώσεις τον Απρίλιο.
Μάλιστα.
Γιατί άργησε να ξεκινήσει και η Σαντορίνη. Mm. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα στην έναρξη της σεζόν. Μπορώ να πω ότι μετά άρχισαν τα πράγματα να βελτιώνονται και τώρα είμαστε. Μπήκαμε στην περίοδο του πιο ήρεμου τουρισμού, όπως σας είπα, και του περιπατικού.
Πάρα πολύ ωραία.
Και θα πάμε, πιστεύω, θα τελειώσουμε καλά.
Το καραβάκι, αλήθεια, αυτό που κάνει τις μικρές Κυκλάδες εκεί πέρα βόλτα, υπάρχει ακόμα?
Ο Σκοπελίτης μας. Είναι ο σωτήρας μας. Διότι χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε επικοινωνία εμείς καθημερινά με τα λενσία, ειδικά με την Άξο.
Μα, σωστά, σωστά.
Είναι αξιόπλο. Είναι πολύ καλό και είναι καθημερινό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό.
Το ζηλεύουν και άλλα νησιά στο Αιγαίο, το Σκοπελίτη. Αυτή είναι αλήθεια.
Έχει και η Ρόδος κάτω που περνάει από τα Χάλκη Σίμη με τη Ρόδο. Ναι. Αλλά σας λέω ειλικρινά ότι χωρίς το Σκοπελίτη θα είχαμε αποκοπή από τον έξω κόσμο.
Έχετε δίκιο.
Με την Άξο που μας φέρνει πάρα πολλά ανεφοδιασμούς, τα φάρμακα, πάρα πολλά πράγματα.
Σωστά.
Είναι καθημερινό και αξιόπλογο. Είναι μικρό πλοιάριο, αλλά πολύ καλό.
Κυρία Σανή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και η Αμοργός μου αρέσει που έχει μείνει στην ψυχή και στην καρδιά όλων. Σαν το απέραντο γαλάζιο. Αυτό είναι.
Απέραντο γαλάζιο.
Καλό μεσημέρι. Και πουθενά βρω, και πουθενά βρω τον καιρό στη γυαλιά να ράξω. Λοιπόν, η ιστορία της ανθρώπινης παρουσίας στην Αμοργό χάνεται στο βάθος του χρόνου. Πάμε πολύ πίσω. Τέταρτη χιλιετία π.Χ. Υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νησί από τόσο πίσω στο χρόνο. Και είναι λογικό σε ένα νησί που δεν έχει σταματήσει από τότε μέχρι σήμερα να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, να έχουν μείνει και πολύ σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, αρχαιολογικά ευρήματα. Ακόμη αναδεικνύονται κάποια από αυτά μέσα από την αρχαιολογική σκαπάνη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλος να μας μιλήσει για αυτά από τον κύριο Δημήτρη Αθανασούλη, που είναι πρόεδρος εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, και είμαστε τυχεροί πολύ που τον συναντάμε αυτή την περίοδο εκεί στο νησί, στην Αμοργό. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Αυτό που διαπίστωσα ταξιδεύοντας στην Αμοργό λοιπόν την πρώτη φορά, και ήταν αλήθεια ότι έχει εντυπωσιάσει και πολύ κόσμο, είναι ότι σε ένα τόσο μικρό νησί υπάρχουν τόσα πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού, που σε σου κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον έντονα όλο αυτό.
Ισχύει αυτό. Αυτό βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ισχύει σχεδόν για όλες τις Κυκλάδες, γιατί όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά πατήματα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, αλλά και σταθμοί σε εμπορικούς δρόμους σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Επομένως, όλες οι εποχές έχουν αφήσει το ίχνος τους πάνω στα Κυκλαδονήσια και ιδίως και στην Αμοργό, ένα νησί το οποίο βρίσκεται, είναι το ανατολικότερο, θυμίζουμε, των Κυκλάδων. Άρα ήταν ένα κρίσιμο πάτημα που συνέδεε την Ευρώπη με την Μικρά Ασία. Έτσι η Αμοργός έχει πλήθος αρχαιοτήτων και βέβαια να πούμε ότι λίγες από αυτές είναι αναδεδειγμένες. Υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρών εδώ για να αναδείξουμε και να προβάλλουμε ένα τεράστιο μνημειακό και πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει το νησί και το οποίο εκτείνεται, όπως πολύ σωστά είπατε, από την νεολιθική περίοδο μέχρι τους νεότερους χρόνους, γιατί ακόμα και οι νεότερες κατασκευές, οι αγροτικές κατοικίες, η χώρα, οι οικισμοί της, ακόμα και αυτοί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βέβαια, το κυρίως πιάτο είναι η αρχαιότητα. Η Αμοργός είχε μια πολύ σημαντική παρουσία στην πρωτοκυκλαδική περίοδο και βέβαια στη συνέχεια έχουμε τις τρεις μεγάλες πόλεις της Αμοργού. Η Αμοργός, επειδή είχε αυτό το ιδιαίτερο σχήμα, το Επίμικες, δεν είχε μία αρχαία πόλη, αλλά είχε τρεις, την Αιγιάλη, την Μινώα και την Αρχεσίνη. Σήμερα...
Τι σώζονται λοιπόν από αυτές τις πόλεις σήμερα, τι μπορεί να δει κανείς εκεί, ναι.
Βεβαίως, σώζονται τα ερυπιά τους. Στη χώρα υπάρχει ένα σχετικά μικρό αρχαιολογικό μουσείο που μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και να δει ορισμένα από τα ευρήματα. Και βέβαια οι ανασκαφές και οι έρευνες συνεχίζονται και εντατικοποιούνται. Και να σημειώσουμε βέβαια ότι δεν σταματάμε στην αρχαιότητα. Στον Μεσαίωνα η Αμοργός εξακολουθεί να έχει εξαιρετικά σημαντικό ενδιαφέρον. Διαθέτει εκκλησίες που δεν βρίσκει κανείς πουθενά αλλού. Έχει τρεις εκκλησίες με οικονομαχικό διάκοσμο του 8ου αιώνα, να θυμίσω μεταξύ άλλων. Έχει κάστρα και πολλές, και οι αρχαίες πόλεις επίσης έχουν μετατραπεί στο Βυζάντιο σε κάστρα. Τώρα σας μιλάω από την Ακρόπολη της αρχαίας Αρχεσίνης. Η αρχαία Αρχεσίνη βρίσκεται στην κάτω μεριά, στο νότιο τμήμα δηλαδή του νησιού, και είναι ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος όπου τα τείχη και τα κτίρια της αρχαιότητας σώζονται σε τεράστιο ύψος, και ανάμεσα σε αυτά μπορεί κανείς να διακρίνει τις μεταγενέστερες επεμβάσεις της Βυζαντινής και της Ενετικής. Έχει δηλαδή ένα σπουδαίο παλύμψιστο, το οποίο τώρα το αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη, σαν ένα τοπίο επίσης μοναδικό από τα ωραιότερα τοπία των Κυκλάδων, που είναι η κάτω μεριά της Αμοργού.
Άρα δηλαδή υπάρχουν ακόμη πράγματα που σας εκπλήσουν εσάς τους αρχαιολόγους όσο προχωρούν οι ανασκαφές.
Ασφαλώς. Μην ξεχνάμε ότι ο μόνος οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος αυτή τη στιγμή στην Αμοργό είναι ο αρχαίος πύργος της Αγίας Τριάδας στην περιοχή της κάτω μεριάς Αρχεσίνης.
Εμένα αυτό ήταν το μνημείο που με είχε εντυπωσιάσει, σας έτσι ομολογώ, γιατί σωζόταν έτσι σε σημαντικό ποσοστό. Μου έκανε εντύπωση.
Ακριβώς. Έχει εξαιρετική διατήρηση. Μια αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στην αρχαία πόλη της Αρχεσίνης. Και επομένως, γι' αυτό σας είπα ότι εκεί υπάρχουν και άλλες θέσεις, και βασιλικές, παλαιοχριστιανικές, το λιμάνι των Καταπόλων, το οποίο ήταν το επίνιο της αρχαίας Μινώας, ο Κάτω Κάμπος που ήταν το επίνιο της Αρχεσίνης, η Όρμος Αιγιάλης που ήταν το επίνιο, το λιμάνι της αρχαίας Αιγιάλης. Όλα αυτά επίσης, αν κάποιος έρθει σε Αμοργό, αξίζει οπωσδήποτε να πάει να επισκεφθεί τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο στο Γκρούκελο, το οποίο είναι ένα από τα σπουδαιότερα, από τους σπουδαιότερους βυζαντινούς ναούς του Αιγαίου. Και βέβαια να περιηγηθεί και στα, όπως είπαμε, και στη χώρα, όπου σώζεται ένας μεταμεσαιωνικός οικισμός του 16ου αιώνα σε εξαιρετική κατάσταση.
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ένα από τα εμβληματικά σημεία στο νησί είναι η Μονή της Χοζοβιώτισσας, και αυτό κυρίως για τη θέση που είναι χτισμένο, για τη θέση που είναι χτισμένος και για το γεγονός ότι ήταν από τα πράγματα που αποτυπώθηκαν με μοναδικό τρόπο στην ταινία την οποία αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, που ήταν για μας τους έφηβους της δεκαετίας του 80 ο λόγος για τον οποίο βάλαμε στο πρόγραμμά μας την Αμοργό, το Απέραντο Γαλάζιο, έτσι, την ταινία του Λικ Μπεσόν.
Ασφαλώς, ο Χοζοβιώτισσα είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα μοναστήρια του Αρχιπελάγους, θα έλεγα και της Μεσογείου. Έχει μια σπουδαία ιστορία από τον πρώιμο Μεσαίωνα μέχρι τους νεότερους χρόνους. Έχει κοιμήλια και εικόνες καταπληκτικές. Και βέβαια πάνω απ' όλα είναι η θέση της, όπως είναι γατζωμένη πάνω στο κάθετο βράχο και που αιωρείται πάνω από τη θάλασσα. Νομίζω ότι όλοι όσοι ακούν Αμοργό, η πρώτη εικόνα που έχουν στο μυαλό τους είναι αυτό το σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο της Μωρής Χοζοβιώτισσας.
Και όσοι την έχουν επισκεφτεί και το Ρακόμελο το καταπληκτικό προσέφεραν εκεί στη μοναχή.
Διότι δεν ξεχνάμε ότι εκτός από την πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει και η άλλη κληρονομιά, υπάρχει και η γαστρονομία που είναι σπουδαία.
Κύριε Αθανασούλη, συνεχίζεται όπως μας είπατε στην αρχή Αρκεσίνη της Ανασκαφές, έτσι δεν είναι? Υπάρχει και κάτι άλλο στο πρόγραμμα σε σχέση με το νησί της Αμοργού το επόμενο χρονικό διάστημα?
Πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα στην αρχή Αρκεσίνη. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα είχαμε ολοκληρώσει μια εντατική επιφανειακή έρευνα στις νησίδες γύρω από την Αρκεσίνη, όπως είναι η Νικουριά, όπως είναι το Βιόκαστρο, δύο βροχονησίδες οι οποίοι έχουν σπουδαία κατάλοιπα και από το Μεσαίωνα και από την προϊστορία έως την πρωτοκυκλαδική περίοδο, και βέβαια και την Άνιδρο, αυτό το νησί στη μέση του πουθενά, που έγινε γνωστό φέτος από τους
σεισμούς
της. Αλλά αυτό επίσης είναι ένα νησί το τρέχει κατάλοιπα από αρχαιότητες από την προϊστορία μέχρι τους νεότερους χρόνους. Δηλαδή, η Αμοργός σαν ένα σύστημα νησίδων, νήσων, όχι μόνο η ίδια, όχι μόνο το μεγάλο νησί, μας δείχνει τη σημασία που κατήχε στο αρχιπέλαγος διαχρονικά.
Κύριε Αθανασούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και ελπίζουμε σύντομα να ακούσουμε και καινούργια πράγματα που θα φανερώσει η αρχαιολογική καμπάνη. Καλή σας ημέρα.
Yes.
Μοριανό αγέρι στο σκαρί πανί να ανοίξω για να βγω στο αντικέρι πάλι να τη συναντήσω. Φύσα μοριανό αγέρι στο σκαρί πανί να ανοίξω για να βγω στο αντικέρι πάλι να τη συναντήσω. Μοριανό αγέρι στο σκαρί πανί να λύξω για να βγω στο αντιχέρι πάλι να τη συναντήσω.
Εξαιρετικές οι εικόνες που φτιάχνει ο Βασίλης Ολέκας με αυτό το τραγούδι, βεβαίως με τους στίχους και τη μουσική του Βαγγέλη Σίμου. ένα από τα σύγχρονα νησιώτικα κομμάτια αφιερωμένο στην Αμοργό. Φύσαμε μοριανό αγέρι, στο σκαρί πανί να ανοίξω για να βγω στο αντικέρι πάλι να τη συναντήσω, έτσι. Όπως επίσης και η εικόνα στην αρχή του τραγουδιού. Φεγγάρι καταπολιανό πάνω από την κέρο στάσου, ακόμα λίγο να χαρώ την τόση ομορφιά σου. Αυτές είναι οι όμορφες εικόνες και τα συναισθήματα που δημιουργεί ένα ταξίδι σε νησιά όπως η Αμοργός. Και βέβαια για αυτούς που ταξιδεύουν στα νησιά αυτά, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που λέμε στοιχείο της περιπέτειας. Πρέπει να υπάρχει και κάτι. Πρέπει να μπορέσεις ταξιδεύοντας πραγματικά να βγεις από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα. Και νομίζω ότι αυτό που ονομάζουμε extreme sports, αν και δεν είναι και τόσο extreme πια, εντάξει, τόσο ακραία τα πράγματα, άλλωστε πολλά γίνονται σήμερα με κάθε ασφαλή τρόπο, αυτά που μπορεί να κάνει κανείς ως δραστηριότητες και στο νησί της Αμοργού. Η Αμοργός είναι ένα από τα νησιά που προτιμούν αυτοί που αναζητούν την περιπέτεια, και στα εκπληκτικά μονοπάτια που συνδέουν πραγματικά ολόκληρο το νησί, μπορεί να το περπατήσει κανείς μέσα από τα μονοπάτια του. Και βέβαια από το 88 και μετά, και όχι μόνο, είναι αλήθεια για τους πιο ψαγμένους και πιο πριν, η Αμοργός έχει γίνει και ένα σημείο συνάντησης για αυτούς που αγαπούν τον καταδυτικό τουρισμό. Έχουμε δύο ανθρώπους μαζί στο τηλέφωνο. Αδέρφια μεταξύ τους, ο Δημήτρης Συνοδεινός και η Ιωάννα Συνοδεινού. Και οι δύο ασχολούνται με αυτές τις εκδρομές και τις δράσεις περιπέτειας στο νησί της Αμοργού και νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλοι για να μας κατατοπίσουν και να μας βάλουν σε αυτή την δράση της περιπέτειας στην Αμοργό, που βέβαια θα τη γνωρίσει όποιος ταξιδέψει και το ζήσει επί τόπου. Δημήτρης Συνοδεινός για αρχή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς.
Εκπαιδευτής αυτόνομης και ελεύθερης κατάδυσης. Εμείς το επανέλαβα και στην αρχή της εκπομπής, πολλά μάθαμε για αυτά τα αθλήματα από το απέραντο γαλάζιο που σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει γυριστεί και εκεί στο νησί της Αμοργού. Τη γνωρίσαμε, την αγαπήσαμε και επιδιώξαμε να την συναντήσουμε, την Αμοργό, μέσα από το απέραντο γαλάζιο, και έχει γίνει από τότε ένας σταθμός συνάντησης για τους φίλους του καταδυτικού τουρισμού από όλο τον κόσμο. Είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Από τότε που εμφανίστηκε η ταινία, από το 88 και μετά, πολλοί αγαπήσανε την ελεύθερη κατάδυση και την κατάδυση γενικώς. Ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Έτσι ξεκίνησε και η ιδέα να ανοίξω καταδυτικό εδώ στον τόπο μου. Και μάλιστα του χρόνου κλείνουμε 20 χρόνια που είναι η σχολή. Και ξεκινήσαμε το 6 και συνεχίζουμε και πάει πάρα πολύ καλά.
Έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να βουτήξουν στα νερά εκεί της Αμοργού?
Ναι, έχουμε από όλο τον κόσμο. Εντάξει, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Γάλλοι βέβαια και έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ταινία γι' αυτό. Αλλά κάθε χρόνο και περισσότεροι Αμερικάνοι, Καναδοί, Αυστραλοί, από όλο τον κόσμο.
Τι σημαίνει αυτόνομη και τι ελεύθερη κατάδυση? Για εξηγήστε μας λίγο έτσι, τι γίνεται στη μία περίπτωση, τι γίνεται στην άλλη.
Αυτόνομη κατάδυση είναι με αυτόνομη αναπνευστή συσκευή, που είναι το σκούμπα που λέμε, σκούμπα diving, και σου επιτρέπει να αναπνέεις κάτω από το νερό και να έχεις περισσότερο χρόνο έτσι να απολαύσεις τη θάλασσα.
Βεβαίως σεβόμενος τους κανόνες, έτσι, πάντα.
Ναι, πάντα, και πάντα πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Αν δεν έχεις εκπαιδευτεί, έχουμε προγράμματα για τελείως αρχάριους που μπορούν να πάνε με κάποιον εκπαιδευτή μαζί από την παραλία και να δούνε πώς είναι να αναπνέσεις κατά από το νερό. Και έχουμε και την ελεύθερη κατάδυση, που είναι αυτό που μας έδειξε η ταινία, που μπορεί κάποιος να μάθει να καταδύεται με την ίδια την αναπνοή.
Αυτό θέλει πολλή εκπαίδευση. Να περάσει, ναι, πολύ χρόνο και σε διάφορα μέρη που υπάρχει θάλασσα, αλλά και στην πισίνα, έτσι δεν είναι?
Ναι,
μια προετοιμασία,
ακριβώς,
μια προθέρμανση, έτσι, ναι.
Βασικά έχει προγράμματα τώρα πλέον, το οποίο είναι πολύ προσιτά, και γι' αυτό Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για 4-5 μέρες στην Αμοργό και επιλέγουν να κάνουν ένα σχολείο ελεύθερης. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μπορούν μέσα σε 4 μέρες να μάθουν να καταδύονται με κρατώντας την αναπνοή τους στα 10 με 20 μέτρα βάθος.
Αυτό τι προετοιμασία θέλει τώρα για να φτάσει κάποιος τώρα? Δεν ξέρω εάν έχουν όλοι αυτή την ικανότητα να ασκούν με τέτοιο τρόπο το αναπνευστικό τους ώστε να φτάσουν στο σημείο να κατεβαίνουν στα 20 μέτρα χωρίς να αισθανθούν την ανάγκη να πάρουν αέρα.
Όχι, θέλει εκπαίδευση και θέλει λίγο να μάθεις σωστά τον τρόπο που το κάνεις αυτό, έτσι ώστε βασικά να μάθεις να χαλαρώνεις και τους καρδιακούς σπαλμούς και να μάθεις να κάνεις μια προετοιμασία στον οργανισμό σου πριν καταδυθεί.
Και είναι και ψυχολογία μαζί όλο αυτό.
Ναι, ακριβώς. Κάποιος ο οποίος πρέπει να μάθουμε να χαλαρώνουμε βασικά γενικά στη ζωή μας.
Ναι.
Αλλά είναι και ένα πολύ υγιή άθλημα. Δηλαδή, το να μάθεις να γεμίζεις πλήρως τα πνευμόνια σου με αέρα είναι πολύ υγιές για τα πνευμόνια. Και μάλιστα η ελεύθερη κατάδυση έγινε πολύ διάσημη την περίοδο του κορονοϊού. Γιατί κάναμε online μαθήματα και από την Αμοργό. Και πολλοί κόσμος έμαθε να παίρνει σωστές αναπνοές εκείνη την περίοδο που το χρειαζόταν.
Και μετά επισκέφτηκε την Αμοργό όταν τελείωσε τα μέτρα τα περιοριστικά.
Ακριβώς.
Σε ποιες περιοχές κάνετε καταδύσεις, ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς στο νησί?
Εμείς βασικά καταδυόμαστε στην περιοχή της Νικουριάς, η οποία είναι και προστατευόμενη από τον καιρό. Είναι βόρεια βασικά.
Είναι αυτό το νησάκι που βλέπει κανείς όταν ταξιδεύει από την Αιγιάλη προς τη χώρα. Το βλέπει στο δεξί του χέρι, στο βάθος, έτσι, που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αμοργό. Ναι.
Είναι ιδανική γιατί έχει φοβερή ορατότητα, έχει αρκετά ψάρια. Μάλιστα και φέτος μαζί με το Αμοργόραμα κλείνει η περιοχή για ψάρεμα, οπότε θα γίνει μια προστατευόμενη περιοχή. Μαζί με τη συνεργασία των ψαράδων και του Δήμου Αμοργού.
Έχουμε βγάλει αυτό το θέμα στη Φωνή της Ελλάδας, αυτό που κατόρθωσαν οι ψαράδες να περιορίσουν σε κάποιες περιόδους την αλιέα, να προστατεύσουν τα είδη της θάλασσας.
Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό το πράγμα, γιατί από το 2006 που ξεκίνησα εγώ να βουτάω και ζω πραγματικά κάτω από το νερό στην περιοχή της Νικουριάς, έχει λιγοστέψει πάρα πολύ η πανίδα. Πάρα πολύ.
Έχει αποτέλεσμα λοιπόν αυτό που πετύχαν οι ψαράδες εκεί του νησιού?
Έχει μεγάλο αποτέλεσμα.
Βλέπετε και να αυξάνεται ο πληθυσμός πάλι των ψαριών?
Ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ξαναδεί μια αύξηση της υποβρύχιας πανίδας. Αλλά αυτό θα ξεκινήσει βασικά τώρα να υλοποιείται και πιστεύω ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα γίνει βασικά και πολλοσέλιξη για σνόρκελες, δηλαδή για κάποιον που απλά θέλει να πάρει μια μάσκα και ένα αναπνευστήρα και τα βατραχοπέδιλά του και να πάει να κάνει έτσι μια περιήγηση στα ρηχά νερά, θα μπορεί να δει πολύ περισσότερα ψάρια.
Μάλιστα. Φέτος πώς πήγε η χρονιά για εσάς που ασχολείστε με τον καταδυτικό τουρισμό?
Φέτος ήταν λίγο περίεργη. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι έτσι τόσο περίεργο. Δηλαδή κάποιες μέρες είχαμε κόσμο, κάποιες μέρες δεν είχαμε καθόλου κόσμο. Νομίζω ότι αυτό με το σεισμούς και βασικά λίγο η κρίση που υπάρχει έχει επηρεάσει τον κόσμο.
Μάλιστα. Συνεχίζεται πάντως, έχει μεγαλώσει η περίοδος η τουριστική. Ξέρω ότι υπάρχουν και το φθινόπωρο επισκέπτες στο νησί της Αμοργού.
Ακριβώς.
Ίσως είναι και μια καλή περίοδος και για τον καταδυτικό τουρισμό αυτό το φθινόπωρο.
Είναι
και πιο ζεστή η θάλασσα, καλμάρουν λίγο και τα φαινόμενα, οι αέριδες είναι καλύτερα σίγουρα.
Ναι, είναι. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος είναι ιδανικά για καταδύσεις, γιατί είναι ο καιρός πολύ καλός. Και έχουμε και αρκετό κόσμο, ο οποίος έρχεται εκείνη την περίοδο. Δηλαδή έχουμε ακόμα κρατήσεις για τον Οκτώβριο αρκετές. Τώρα θα δούμε.
Μάλιστα. Την αδερφή σας λοιπόν θα θέλαμε να κάνουμε και την άλλη περιπέτεια που προσφέρει η Αμοργός.
Είμαστε στην οικογένεια του ύψους ή του βάθους.
Ή του ύψους του βάθους. ο αδερφός στα βαθιά, εσύ στα ψηλά.
Εμείς είμαστε ναι, της υψομετρικής στα μονοπάτια.
Λοιπόν, η Ιωάννα Συνοδεινού, να πούμε, είναι πρόεδρος του Φυσιολατρικού Περιπατητικού Συλλόγου Αμοργού Παλιά Στράτα και είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα δίκτυο μοναπατιών στην Αμοργό, τα οποία προσπαθείτε να τα διατηρήσετε σε καλή κατάσταση, έτσι δεν είναι? Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν σε πολλά νησιά του Αιγαίου παλιά καλντερίμια, αλλά δεν είναι εύκολο να συντηρηθούν.
Όχι, δεν
γενικώς.
Είναι εύκολο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Το όνομα του Συλλόγου Παλιά Στράτα είναι το όνομα του μονοπατιού που συνδέει χώρα με Γυάλη, που υπάρχει από τα αρχαία χρόνια.
Είναι το πιο δημοφιλές μονοπάτι του νησιού,
ναι,
αυτό που αποτελεί πρόκληση για τους περισσότερους που ταξιδεύουν στο νησί για να περπατήσουν. Και βέβαια δυστυχώς, να το πούμε και αυτό, κάποιοι που δεν έχουν πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ή μπαίνουν στη λογική να το περπατήσουν μόνοι τους, βάζουν σε κίνδυνο και τη ζωή τους κάποιες φορές.
Ναι, έχουν συμβεί και αυτά, όμως εμείς επειδή προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο και να ακουστεί παντού ότι η Αμοργός δεν είναι μόνο καλοκαίρι, γι' αυτό και κάνουμε από το 2017 τον αγώνα Αμοργός Trail Challenge στα μονοπάτια του νησιού. Και καλούμε όλο τον κόσμο και το χειμώνα, την άνοιξη, να έρθει στο νησί και να δείξουμε με προσοχή και ασφάλεια και να περπατήσουν και να τρέξουν όσοι θέλουν την Αμοργό.
Υπάρχει χαρτογραφημένο το δίκτυο των μονοπατιών, σωστά?
Βεβαίως. Έχουμε 8 μονοπάτια χαρτογραφημένα. Εμείς στα 2 μονοπάτια, στις 2 διαδρομές, κάνουμε η μεγάλη διαδρομή, τα 19 χιλιόμετρα του αγώνα, είναι από το μοναστήρι, από τα σκαλιά του μοναστηριού μας, της Χοζοβιώτισσας, μέχρι την Αιγιάλη, περνώντας και από τα χωριά Ποταμός και Λαγκάδα και Θολάρια και τερματίζοντας την παραλία της Αιγιάλης, 19 χιλιόμετρα, έτσι ώστε ο αθλητής, ο δρομέας και ο πεζοπόρος έχουν τη δυνατότητα να δουν την κορυφογραμμή της Αμοργού, να απολαύσουν το τοπίο και να φυσικά να ξεκινήσουν από το επιβλητικό σημείο της Μονής με θέατρο πέρα το Γαλάζιο, γιατί στην Αμοργό βουνό και θάλασσα γίνονται ένα κάθε Μάιο. Και είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια φανταστική εικόνα να τρέχεις στα μονοπάτια τα ανθισμένα την άνοιξη και να βλέπεις όλο το νησί τρέχοντας ή πεζοπορώντας, γιατί κάποιοι δεν το κάνουν και τρέχοντας, δεν έχουμε μόνο καλούς αθλητές,
σωστά,
έχουμε και πεζοπόρους. Να ευχαριστηθούν τουλάχιστον τη διαδρομή και να περάσουν από τα χωριά, να τους χειροκροτήσει ο κόσμος και να τερματίσουν στην παραλία κάνοντας μια βουτιά.
Φτάνει λοιπόν κάποιος με το αυτοκίνητό του μέχρι, περνάει από την Αγία Άννα, φτάνει μέχρι το σημείο που αφήνει το αυτοκίνητο για να ανέβει μέχρι το μοναστήρι και νομίζω ότι το μοναστήρι είναι ένα πέρασμα για να συνεχίσει μετά στο μονοπάτι. Σωστά.
Βέβαια,
έτσι δεν
από
είναι?
Εκεί ξεκινάει.
Αυτό θυμάμαι.
Από εκεί,
ναι,
ξεκινάει και είναι πεζοπορία, είναι 4 ώρες, αλλά ο καλύτερος αθλητής το έχει κάνει και λιγότερο από 2 ώρες, να ξέρετε.
Είναι το φθινόπωρο καλύτερη εποχή για το περπάτημα? Είναι ο ήλιος λιγότερο καυτός?
Κοιτάξτε, καλύτερη εποχή νομίζω είναι η άνοιξη στην Αμοργό για περπάτημα, γιατί είναι όλα ανθισμένα. Όμως και το φθινόπωρο, επειδή είναι ήδη περπατημένα τα μονοπάτια και είναι πιο βατά, καταλαβαίνετε, πιο καθαρά, είναι εύκολος ο καιρός για να περπατήσει όλη την Αμοργό. Υπάρχουν σηματοδοτημένα μονοπάτια, υπάρχουν σημεία που μπορείς να σταματήσεις και για ένα νερό, για ένα καφέ. Δεν είναι δηλαδή τόσο δύσκολα. Όποια εποχή και να είσαι. Τώρα, μέσα στον Αύγουστο δεν είναι και λογικό να αρχίσεις να κάνεις πεζοπορίες μεγάλες.
Οι πιο εκπαιδευμένοι, βεβαίως πάντα με πάρα πολλές προφυλάξεις και με προμήθειες μαζί τους,
ναι,
που για να τους κρατήσουν και με νερό, πολύ νερό και φαγητό.
Καμιά φορά η μαγεία του τοπίου και έτσι η έλξη που σου προκαλεί Αμοργός, καμιά φορά σε ξελογιάζει,
ναι,
και θες να κάνεις πράγματα που δεν είναι η εποχή τους.
Σίγουρα.
Αλλά
όχι
πάντα,
μόνος σου και ειδικά από κάποια,
ναι,
ηλικία και μετά, έτσι.
Όλοι μας ζητάνε οδηγίες, σε εμάς που ξέρουμε τα μονοπάτια και μπορούμε να τους δείξουμε τα σημεία που μπορούν να σταματήσουν για να ξεκουραστούν. Αλλά σας λέω ότι ο αγώνας αυτός από το 2017 έχει φέρει κόσμο στο νησί και έχει κάνει τους ντόπιους να τρέχουν, που δεν ξέραμε μέχρι το 2017 να δένουμε τα κορδόνια μας, έτσι, για να πάμε για ένα τρεξιματάκι. Αλλά τώρα τα νεαρά παιδιά και όλοι έχουν μπει σε αυτή τη διάθεση να προπονούνται και να περιμένουμε όλοι τον Μάιο για αυτό το γεγονός.
Το Μάιο γίνεται δηλαδή κάποιο αγωνιστικό ραντεβού, ας πούμε?
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το Αμοργός Trail Challenge.
Το Αμοργός Trail Challenge, ωραία.
Ναι, έρχονται αθλητές από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα φυσικά και τα ντόπια παιδιά τρέχουν. Μικροί, μεγάλοι, εδώ οι γιαγιάδες, οι γονείς, όλοι έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές. Είναι ένα τριήμερο αθλητικό, μια αθλητική γιορτή. Και φυσικά έχουμε παραδοσιακό γλέντι, έχουμε ξεναγήσει στα μουσεία και στο κάστρο της χώρας, έχουμε παιδικό αγώνα και έχουμε και πάνω στην Ικουριά το Spike, που είναι κατάκτηση χορηγής χωρίς σηματοδότηση που δεν γίνεται πουθενά άλλο στην Ελλάδα αυτό.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας περιμένουμε από το
θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Θα έρθουμε για να γνωρίσουμε και να ζήσουμε
του
και την περιπέτεια.
Προγραμματίζουμε για Πρωτομαγιά το Αμοργός Trail Challenge. Οπότε είστε
πολύ ωραία.
Από τώρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.
Τώρα κάποιος μου έχει πει ότι αν θες να γνωρίσεις την Αμοργό πραγματικά και επίσης να ζήσεις και την χαρά του παραδοσιακού πανηγυριού και τα λοιπά, μην έρθεις καλοκαίρι, έλα άνοιξη, έλα χειμώνα αν μπορείς, εκεί που οι ντόπιοι έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους, που ξεχνάνε λίγο την σκοτούρα του τουρισμού και των υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρουν στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό η τελευταία μας καλεσμένη, κυρία Μοσχούλα Παρασκευοπούλου, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου στα Κατάπολα, που την έχετε ξανακούσει από τη Φωνή της Ελλάδας στην εκπομπή μας την πρωινή, που μιλήσαμε για το βιβλιοπωλείο της, την Αμοργό, εκεί στα Κατάπολα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Είναι έτσι, καλύτερα να έρθουμε χειμώνα για να ζήσουμε πιο αυθεντικά την Αμοργό και τις παραδόσεις της. Είναι έτσι.
Κάθε εποχή είναι υπέροχη στην Αμοργό. Εντάξει, ο χειμώνας απλά δεν έχει τον πολύ κόσμο και μπορείς να απολαύσεις πιο πολύ τα τοπία της και τις παραδόσεις της.
Είστε πόσα άτομα, τι πληθυσμό έχετε στη διάρκεια του χειμώνα που φεύγει ο τουρισμός?
Είμαστε κάτω από 2.000.
Κάτω από 2.000. Τώρα αυτό σημαίνει ότι σε ένα νησί που δεν έχει και αεροδρόμιο και μένετε τόσοι λίγοι κάτοικοι το χειμώνα, αρχίζετε να προβληματίζεστε για πράγματα της καθημερινότητας, ίσως για την επάρκεια σε κάποια αγαθά, αν δυσκολέψει λίγο το πράγμα με τα δρομολόγια των πλοίων, με τον καιρό, το χειμώνα. Έχετε ζήσει έτσι τέτοιες δύσκολες καταστάσεις το χειμώνα στην Αμοργό?
Πολύ παλιά είχαμε ζήσει, στις αρχές που είχα έρθει. Το κυριότερο θέμα είναι το θέμα υγείας.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
Ναι.
Πώς είστε εκεί, δηλαδή, έχετε ένα κέντρο υγείας μεγάλο?
Έχουμε ένα κέντρο υγείας, αλλά δεν έχουμε γιατρούς.
Μάλιστα. Εδώ ερχόμαστε στο Zoom, λοιπόν.
Ναι, ναι, δυστυχώς.
Ναι, γιατί, καλή είναι η πνευματική τροφή που προσφέρετε εσείς στο βιβλιοπωλείο εκεί, αλλά χρειάζεται και περίθαλψη όταν έρθει η ώρα, και εκεί πρέπει τα πράγματα να είναι πολύ πιο οργανωμένα, πολύ πιο επανδρομένα. Δεν υπάρχει δυνατότητα για πολλά πράγματα και φεύγουν πολλοί από το νησί με πλωτάκια υπτάμενα μέσα για να τους παρασκεθεί βοήθεια αλλού.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Το βιβλιοπωλείο τώρα εκεί σε τι κατάσταση βρίσκεται? Είστε τώρα σε μια περίοδο που αρχίζουν και τα σχολεία, έχετε και, και μπροστά κάποιες παραγγελίες για κάποια βιβλία ξενόγλωσσα ίσως που τα φέρνετε, φαντάζομαι εσείς εκεί τα ξενόγλωσσα βιβλία, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 έχω και τον ξένο τύπο, έχω και τα ξενόγλωσσα, τώρα είναι η προετοιμασία για τη σχολική περίοδο. Προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε σε όλα αυτά που δεχόμαστε.
Ένα βιβλιοπωλείο λοιπόν στα Κατάπολα, στην καρδιά του νησιού, τι σημαίνει για τον κόσμο της Αμοργού?
Ξεχνάμε ότι τα βιβλιοπωλεία είναι πολιτισμός.
Είναι πολιτισμός. Οπότε, και πολυτέλεια για κάποια μέρη.
Οπότε
έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και προσπαθούμε να κάνουμε και όσες δυσκολίες υπάρχουν, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθει ένα συγγραφέας στο νησί, ειδικά το χειμώνα. Προσπαθούμε να κάνουμε βιβλιοπαρουσίαση ώστε να έρθουν τα παιδιά και όχι μόνο πιο κοντά στα βιβλία. Το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό.
Για να θυμίσουμε λίγο τι έχει αφήσει σαν κληρονομιά η σύγχρονη αλλά και η παλιότερη λογοτεχνία με θέμα το νησί της Αμοργού.
Η Αμοργός έχει πολλούς και ποιητές και συγγραφείς και χαίρομαι που έχει και νέους. Πλέον. Δεν ξεχνάμε την Αμοργό του Γκάτσου, αν και δεν έχει σχέση με το νησί, ότι εμπνεύστηκε από το πώς άκουγε το Αμοργός, η λέξη Αμοργός. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς και νέους και αυτά, και καλό είναι να στείτε να διαβάσετε, να δείτε.
Ναι.
Ναι, συνεχίζει. Αμοργός είναι τόπος πολύ της έμπνευσης των γραμμάτων.
Είναι αυτό, είναι η ομορφιά, είναι αυτό. Τη αίσθηση της απόδρασης, η ηρεμία που έχει προσφέρει σε λογοτέχνες, ποιητές να κάτσουν έτσι, να αδειάσουν το μυαλό τους και να γράψουν, όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους σίγουρα. Εντάξει,
ναι, ναι.
Και επισκέπτονται και το νησί και άνθρωποι του πνεύματος, έτσι δεν είναι, το αγαπούν,
ναι,
το νησί.
Ναι, ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι προσπαθούμε να έρχονται, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή και ο κόσμος και τα παιδιά με τους ανθρώπους αυτούς. Είναι πολύ όμορφη εμπειρία, μοναδική. Και χαίρομαι που τα παιδιά, όταν το ξεκίνησα δειλά-δειλά τις βιβλιοπαρουσιάσεις, ήταν κάπως διστακτικά, αλλά τώρα άμα αργήσω να κάνω, μου λένε τι θα γίνει. Δεν θα κάνεις καμιά βιβλιοπαρουσίαση? Οπότε είναι ένα θετικό ότι τα παιδιά τους το δέχονται, το πολέμουν και τους αρέσει. Και έρχονται κοντά στα βιβλία.
Τι θα επιδιώξετε για αυτό το χειμώνα, έτσι, θα σε εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες δικές σας εκεί πέρα στο βιβλιοπωλείο και γενικά?
Θα προσπαθήσουμε πάλι να κάνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις ή να κάνουμε ανάγνωση κάποιων βιβλίων. Θα δοκιμάσει πάλι με τα παιδιά. Και θα δούμε τώρα τι άλλο, εξαρτάται τον καιρό πάντα. Από άνοιξη και μετά είναι πιο εφικτά αυτά να γίνονται, που είναι και τα γρήγορα καράβια.
Όταν φεύγουν οι τουρίστες, αφορμές έτσι για να συναντιέστε και να το γλεντάτε, έχετε εκεί στην Αμοργό, όσοι μένετε πίσω?
Δεν χρειαζόμαστε κάποια αφορμή, ξεκινάμε. Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει και πανηγύρια χειμερινά που είναι γνωστά και αγαπημένα εκεί στο νησί, δεν το ξέρω, ομολογώ.
Το χειμώνα είναι λίγο πιο αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια μαγαζιά που κρατάνε και προσπαθούν να προσφέρουν στον κόσμο διασκέδαση.
Και όταν είστε και τόσοι λίγοι που μένετε πίσω το χειμώνα, επιδιώκετε να συναντιέστε, έτσι. Και ίσως, ναι, συναντιέστε και λίγο πιο εύκολα από εμάς στην Αθήνα εδώ, που έχουμε τα ποτηλιαρίσματα, τις καθυστερήσεις. Εντάξει.
Ναι, τώρα το καλοκαίρι λέμε χαθήκαμε. Ναι. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ευχηθώ λοιπόν να περάσετε καλά και το χειμώνα που έρχεται και να στέκει καλά εκεί και να προσφέρει πνευματική τροφή στους αμοργιανούς εκεί το βιβλιοπωλείο «Η Αμοργός». Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, να πούμε, που ξεκινάνε.
Καλή σχολική χρονιά. Αμοργός λοιπόν, καλοκαίρι στην Αμοργό, και όχι μόνο καλοκαίρι στην Αμοργό όπως ακούσατε, και το φθινόπωρο στην Αμοργό μπορείτε να βρεθείτε και να κάνετε όμορφα πράγματα, και την άνοιξη, και κάποιοι και το χειμώνα την αγαπούν και την αγκαλιάζουν την Αμοργό, αυτό το υπέροχο νησί που βρίσκεται εκεί στην καρδιά του Αιγαίου και που ακούσατε ήταν λάθος ο συναγερμός. Όλα καλά πήγανε. Οι σεισμοί δηλαδή του Φλεβάρι δεν απασχόλησαν ούτε τους αμοργιάνους ούτε τους επισκέπτες τους στη διάρκεια του καλοκαιριού. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε και το σημερινό Μίλα μου για ταξίδια. Ταξιδέψαμε στην Αμοργό. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι και κάποιες άλλες πλευρές και μια αφορμή σε όσους δεν την έχετε γνωρίσει να την επισκεφτείτε. Ήταν μαζί μας η Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων και η Ελένη εδώ, η Κωστάκη στο συντονισμό της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια εμείς την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, σε μια άλλη εκπομπή Μίλα μου για ταξίδια. Εσείς βέβαια καθημερινά μία με δύο ταξιδεύετε με τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας που σας πάνε βόλτα σε πολλά αγαπημένα μέρη στην Ελλάδα. Γεια χαρά!